มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมเสขาริยาบทที่8บทที่8นี้ก็อยู่ในส่วนของพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มจะไม่เปลี่ยนไปโดยพิธีกรรมใดๆนะครับในบทที่8ทั้งบทนี้ครับตอนที่แล้วก็เป็นบทที่8ข้อ3วันนี้เรามาดูกันข้อต่อไปคือข้อ4ครับเปิดพระคัมภีร์สำหรับท่านที่มีนะครับเสขาริยาบทที่8ดูข้อ4ข้อ4บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าชายชราและหญิงชราจะนั่งอยู่ตามลานเมืองเยรูซาเล็มอีกต่างก็มีไม้เท้าอยู่ในมือเพราะอายุมากทีเดียวกรุงเยรูซาเล็มก็จะเป็นสถานที่ที่คนสูงอายุสามารถอยู่ได้นะครับในอนาคตที่เรียกว่ายุคพันปีกรุงเยรูซาเล็มก็จะเป็นสถานที่สำหรับคนสูงอายุอยู่ได้เพราะว่าปลอดภัยครับปลอดภัยผู้คนก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับข้อ5บอกว่าและในลานเมืองนั้นก็จะมีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นอยู่ทั่วไปข้อนี้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีรถยนต์เมื่อไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องควันพิษจะไม่มีรถลาบนท้องถนนในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นสถานที่สำหรับคนชราและเด็กนี่เป็นภาพที่งดงามที่ผู้สูงอายุและเด็กสามารถใกล้ชิดกันในอนาคตยุคพันปีครับอนาคตนั้นกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของโลกพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์จะปกครองจากที่นั่นและคริสตจักรจะไม่ได้อยู่บนโลกนะแต่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ครับข้อ6บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดในสายตาของประชาชนที่เหลืออยู่ในสมัยนี้แล้วพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าก็ควรจะประหลาดในสายตาของเราด้วยเมื่อตัวแทนเหล่านี้ครับมาถึงกรุงเยรูซาเล็มคือมาจากเมืองเบธเอลพวกเขาประทับใจมากพระวิหารได้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลายคนได้สร้างบ้านเรือนของตนบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่ครับมีความเจริญรุ่งเรืองในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็บอกว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวที่นี่จริงๆและพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นถึงอนาคตเจ้าคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่มันไม่สามารถเทียบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เลยสังเกตนะครับใช้คำว่าพระเจ้าจอมโยธาอีกนี่คือข้อสังเกตครับในข้อ7พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตกน่าสนใจมากครับประเทศตะวันออกคือที่ซึ่งพวกเขาได้กลับมาพระเจ้าตรัสว่าเราจะนำชนชาติของเราพ้นจากประเทศตะวันออกและประเทศตะวันตกประเทศตะวันตกคือชาติอะไรก็คือชาติทางตะวันตกของประเทศอิสราเอลพระเจ้านำประชากรของพระองค์กลับมายังแผ่นดินอิสราเอลทางนี้นะครับพระองค์ตรัสในสมัยของท่านเสขาริยาว่าถ้าพวกเจ้าคิดว่าสิ่งที่พวกเจ้าเห็นนั้นยอดเยี่ยมสิ่งที่เจ้าจะเห็นในอนาคตนี้จะยอดเยี่ยมกว่านี้อีกมากข้อ8และเราจะพาเขาทั้งหลายให้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็มและเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายด้วยความเที่ยงตรงและชอบธรรมคนยิวไม่ใช่ประชากรของพระองค์ในตอนนี้ประชากรที่พระเจ้าเลือกในตอนนี้คือคริสตจักรอาจารย์เปโตรเขียนไว้นะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์อาจารย์ไปตัวบอกถึงอะไรครับคริสตจักรนั่นคือผู้เชื่อซึ่งเป็นทั้งยิวและไม่ใช่ยิวนะถูกนำมารวมกัน และเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ความเป็นพี่น้องที่แท้จริงจะมีได้ในโลกนี้คือในคริสตจักรของพระคริสต์วันหนึ่งคริสตจักรจะถูกนำออกจากโลกนี้และพระเจ้าก็จะนำคนยิวกลับมายังแผ่นดินเราได้เห็นนิมิตของท่านเซคาริยาว่าพระเจ้าจะทรงชำระคนเหล่านี้พวกเขาต้องได้รับการชำระอย่างเดียวกับพวกเราที่อยู่ในคริสตจักรคริสตจักรคือผู้เชื่อเป็นคนนะครับที่ได้รับการถ่ายโดยโลหิตถ่ายของพระคริสต์ทำไมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเป็นคนบาปไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาปหรือไม่มีบาปนะครับเราเป็นคนบาปที่ได้รับพระคุณได้รับความรอดโดยเชื่อในโลหิตถ่ายของพระคริสต์แต่ยังไงเราก็เป็นคนบาปครับวันหนึ่งข้างหน้าครับเราจะเป็นธรรมิกชนอย่างแท้จริงจะเป็นเหมือนกับพระคริสต์นะครับนั่นคือวันข้างหน้าและคนอิสราเอลก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงด้วยพระเจ้าตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราครับเมื่อไหร่ครับในวันนั้นเมื่อเขากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็มนะครับตอนนี้กรุงนี้ก็เต็มไปด้วยคนอาหรับข้อ8นี้บอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายด้วยความเที่ยงตรงและชอบธรรมตอนนี้คนที่อยู่ที่นั่นครับหาความเที่ยงตรงยากนะครับเขาก็ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ไทยของพระคริสต์ว่าไม่ใช่พระเมสยาห์ของพวกเขาไม่ยอมรับลงนะครับตอนนี้ผู้นำอิสราเอลก็ไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้าพวกเขาไม่โอ้อวดพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับอนาคตในยุคอาณาจักรของพระเจ้านะพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายด้วยความเที่ยงตรงและความชอบธรรมความชอบธรรมหมายความว่าสิ่งต่างๆนี้จะถูกแก้ไขให้ถูกต้องครับข้อ9ถึงข้อ19นะครับ10ข้อนี้เราจะเห็นว่าตัวแทนใหม่จากบาบิโลนจะต้องฟังผู้เผยพระชนะท่านฮักไกและท่านเซคาริยาพวกเขาก็ต้องรักษาธรรมบัญญัติด้วยการที่พวกเขาไม่ได้มาพร้อมกับคนส่วนน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องรักษาธรรมบัญญัติพวกเขาต้องฟังผู้เผยพระชนะสองท่านคือฮักไกและท่านเซคาริยานะครับข้อ9พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงให้มือของเจ้าทั้งหลายแข็งแรงคือเจ้าทั้งหลายผู้ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ในการนี้ซึ่งมาจากปากบรรดาผู้เผยพระชนะในวันที่วางรากฐานพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาเพื่อว่าจะได้ก่อสร้างพระวิหารนั้นขึ้นผู้เผยพระชนะคือฮักไกและเซคาริยาพวกเขาเป็นผู้ที่หนุนใจประชาชนให้สร้างพระวิหารพวกเขาก็หนุนใจคนที่มาใหม่ให้ช่วยสร้างพระวิหารและพวกเขาก็ช่วยกันครับข้อ10เพราะว่าก่อนสมัยนั้นไม่มีค่าจ้างให้แก่คนหรือให้แก่สัตว์ทั้งผู้ที่เข้าออกก็ไม่มีความปลอดภัยจากศัตรูเราปล่อยให้คนทั้งหลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของตนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีค่าจ้างให้แก่คนหรือให้แก่สัตว์ปัญหาการว่างงานเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับเศรษฐกิจของชาติในตอนนั้นทั้งผู้ที่เข้าออกก็ไม่มีความปลอดภัยจากศัตรูเพราะเราปล่อยให้คนทั้งหลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของตนนะครับประเทศทางตะวันตกที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศคริสเตียนนะครับถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศคริสเตียนแต่พิจารณานี่ดูเหมือนลืมพระเจ้าไปแล้วนะครับไม่มีการเอ่ยถึงพระเจ้ายกเว้นถ้อยคำที่พูดออกมาเป็นคำสบถเป็นคำเยาะเย้ยนะครับอันนี้เป็นจริงๆนะครับอย่างพระคริสต์พระเจ้านี่พูดออกมานี่เป็นสบถไปนะครับเป็นคำหยาบไปเลยนะนี่เป็นอย่างนี้ครับมันก็มีปัญหามากมายกับกลุ่มต่างๆนะครับมีปัญหาการแบ่งแยกทั้งเชื้อชาติแบ่งแยกทางสังคมแบ่งแยกทางเศรษฐกิจแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เป็นเวลาที่ผู้นำของประเทศต่างก็พูดกันว่าให้รวมตัวกันยืนหยัดด้วยกันในฐานะชาติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นคนก็มีการแบ่งแยกนะครับดูแล้วเนี่ยก็คือออกห่างจากกันมากขึ้นเรื่อยๆทำไมครับในข้อนี้บอกเพราะว่าเราคือคนนะครับคนที่นั้นได้ทิ้งพระเจ้าไปไม่เอาพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าไม่มีสันติภาพมีการแตกแยกท่ามกลางพวกเจ้าก็แน่นอนครับมีการแบ่งแยกมากมายทาง กลางสังคมหรือประเทศที่เป็นคริสเตียนในตอนนี้ครับจนดูเหมือนเกือบจะมีสงครามนักการเมืองก็หาเสียงสัญญาว่ามีคำตอบแต่ว่าไม่มีนะครับพระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมจากพระธรรมอิสยาห์บทที่57ข้อ21ครับคำตอบคือว่าต้องกลับมาหาพระเจ้าใหม่อย่างแท้อย่างแบบจริงใจนะครับไม่ใช่เป็นในรูปของพิธีกรรมข้อ11ครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าบัดนี้เราจะไม่กระทำต่อประชาชนที่เหลืออยู่นี้อย่างกับสมัยก่อนพระเจ้าตรัสกับพวกยิวนะเราไม่ต้องการอวยพรเจ้าอย่างที่เจ้าเป็นในตอนนี้และอย่างที่เจ้าเป็นก่อนตกเป็นเชลยที่บาบิโลนแต่ว่าจะอวยพรพวกเจ้าในอนาคตข้อ12เพราะว่าจะมีการหว่านความสมบูรณ์พูนสุขเถาวัลย์องุ่นจะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผลและท้องฟ้าจะให้น้ำค้างและเราจะกระทำให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ถือกรรมเสร็จสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระเจ้านำความมั่งคั่งมาให้ประเทศนั้นอยู่ระยะหนึ่งและการชดใช้บาปกรรมที่ก่อขึ้นที่พระคัมภีร์เรียกว่าการพิพากษาเป็นการพิพากษาที่รุนแรงเข้ามาถึงพวกเขาอย่างแน่นอนครับเมื่อเขาปฏิเสธพระเมสสิยาห์ติตัสแม่ทัพโรมนะครับได้ยกทัพมาทำลายล้างกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ทำให้ชาวยิวนี่กระจัดกระจายไปทั่วนาจักโรมพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาจากการกระจัดกระจายนั้นข้อ13โอ้พงพันธุ์ยูดาและพงพันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเจ้าเคยเป็นขี้ปากท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายให้เขาแช่งฉันใดเราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรฉันนั้นอย่ากลัวเลยแต่จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิดตอนนี้ชาติต่างๆก็แหม่แช่งด่าอิสราเอลพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเรานำพวกเขากลับมายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพวกเขาก็จะเป็นพระพรแก่คนทั้งโลกเชื่อว่านะครับประเทศอิสราเอลเนี่ยจะเป็นปรหิตสำหรับประเทศชาติต่างๆทั่วโลกจะยืนอยู่ระหว่างพระเจ้าและประเทศต่างๆในระหว่างยุคพันปีในอนาคตนะครับข้อ14เพราะพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายั่วเย้าให้เราโกรธนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้าเราไม่ได้ย้อนความตั้งใจลงพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละข้อ14พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่านะครับคุณผู้ฟังครับวลีเพราะพระเจ้าจอมโยธาตรัสหรือพระเจ้าจอมโยธาตรัสนะครับวลีนี้มีบ่อยมากอย่างข้อนี้ก็เหมือนกันเมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายั่วย้าวให้เราโกรธนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้าเรามิได้หย่อนความตั้งใจลงข้อ14นี้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนพระทัยมองไปข้างหน้ากับในอนาคตเมื่อพระเจ้าให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของโลกพระองค์ตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนพระประสงค์ของพระองค์ได้คือพระองค์ตั้งพระทัยที่จะทำสิ่งนี้โดยพระคุณที่ไม่จำกัดของพระองค์อาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวโรมว่าเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะกายแต่ขึ้นอยู่กับพระกรุณาของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่9ข้อ15 16ตอนนั้นครับโมเสสก็ขึ้นไปหาพระเจ้าทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทำลายคนอิสราเอลหรือไม่พระเจ้าตรัสว่าเราจะฟังเจ้าโมเสสแต่เราจะไม่ฟังเจ้าเพราะว่าเจ้าคือโมเสสเราจะแสดงความกรุณาและพระคุณแก่คนเหล่านั้นที่เราต้องการแสดงความกรุณาและพระคุณดังนั้นมันจึงไม่ใช่คนนั้นที่พยายามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พิธีกรรมนั้นพิธีกรรมนี้หรือรับใช้ในภารกิจมากมายแต่ว่านะครับเนื่องจากพระคริสต์ผู้สอนทรงสำแดงพระกรุณาต่างหากคริสตชนก็สามารถพูดเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ15 16นะครับว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าครับข้อ15ดังนั้นในวันนี้เราตั้งใจอีกว่าเราจะกระทำดีต่อเยรูซาเล็มและต่อพงศ์พันธุ์ยูดาห์อย่ากลัวเลย พระเจ้าตรัสกับประชาชนว่าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าได้ทำพิธีกรรมนี้หรือละเว้นพิธีกรรมนั้นแม้ว่าเจ้าทำหรือไม่ก็ตามเราจะสำแดงความกรุณาแก่เจ้าสิ่งนี้ครับไม่ได้สิ้นสุดในตัวเองเวลานี้ครับพระพรนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากพระเจ้ามองประวัติศาสตร์แล้วก็ตรัสว่าวันหนึ่งจะมาถึงครับมันจะยิ่งใหญ่เป็นพระพรมากมายเมื่อพระเจ้าตั้งใจจะปฏิบัติกับผู้เชื่อกับคนยิวและในวันนั้นพระเจ้าบอกว่าเราจะทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้บนโลกนะครับนั่นคือยุคพันปีในอนาคตเนื่องจากว่าผู้ยิวเป็นตัวแทนของพระเจ้าในเวลาสิ้นยุคนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทำตามใจชอบได้นะครับเมื่อพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้ามาถึงเราเช่นเดียวกันครับไม่ได้หมายความว่าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้แม้ว่าบางคนคิดอย่างนั้นนะครับแม้ว่าบางคนคิดอย่างนั้นลองฟังสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสนะครับในข้อ16ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพึงกระทำจงพูดความจริงแก่กันและกันจงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและกระทำเพื่อสันติครับข้อ16ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพึงกระทำนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังได้เป็นคริสเตียนที่วางใจในพระคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับถ้าวางใจนะครับก็ได้รับความรอดโดยพระคุณและพระกรุณานะครับแต่ไม่จบนะครับทรงตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราจะมาทำยอห์นบทที่14ข้อ15เป็นคำตรัสของพระคริสต์หมายความว่าถ้าคริสตชนรักพระคริสต์นะครับได้รับพระคุณความรอดโดยพระเมตตาของพระเจ้านะครับก็จะทำตามพระบัญญัติของพระองค์ไม่ได้รักษาเพื่อให้ได้รับความรอดนะครับเพราะว่าได้รับแล้วโดยพระคุณและพระกรุณาการเชื่อฟังครับสำคัญการเชื่อฟังในชีวิตของเราเนี่ยจะไม่เพิ่มสิ่งใดให้กับความรอดเลยนะครับข้อ16บอกว่าจงพูดความจริงแก่กันและกันแม่สมัยนี้หายากหน่อยครับอยู่ในสมัยของการโกหกเป็นที่ยอมรับกันทั่วนะครับเขาบอกว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะแวดวงธุรกิจนี่เขาพูดความจริงนี่ลำบากนะผมว่าหลายแวดวงนะครับการโฆษณานั้นไม่ตรงกับความจริงมากนะครับข่าวนี้ก็ไม่แน่ใจวงการต่างๆดูแล้วเชื่อได้หรือไม่นะครับใครพูดจริงไม่จริงนักการเมืองแล้วก็นักอะไรต่อหลายนักนะครับรวมทั้งนักวิชาการนักศึกษานักวิทยาศาสตร์พูดจริงหรือไม่ครับสงสัยครับถึงเวลาเนี่ยต้องสอนเด็กให้พูดความจริงจริงๆเด็กไม่ต้องสอนเขาสอนพูดจริงแล้วนะครับแต่เราสอนเด็กไม่ให้พูดจริงเมื่อเขาโตขึ้นในข้อ16นี้บอกว่าจงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและกระทำเพื่อสันติคำว่าประตูเมืองสมัยนั้นครับเป็นที่ตั้งของศาลในข้อนี้บอกว่านะครับเราอาจจะต้องพิพากษาไม่ว่าจะตัดสินอย่างยุติธรรมหรือไม่นะครับตามความจริงหรือเราจะต้องพิพากษาคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสที่นี่คือเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของแรงจูงใจอยู่ข้างในสิ่งที่ควรจะเป็นแรงจูงใจในการพิพากษาหรือตัดสินใจนะครับในข้อ16บอกว่าความเที่ยงตรงนะครับข้อ16นี้มีอะไรครับพูดความจริงต่อกันและกันแล้วก็พิพากษาหรือมีแรงจูงใจนะที่เที่ยงตรงพูดความจริงนะแล้วก็สันตินะครับข้อ17ครับบอกว่าอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระเจ้าตรัสดังนี้แหละข้อ17บอกว่าอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันหมายความว่าไม่โลภสิ่งใดๆที่เป็นของคนอื่นอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระเจ้าตรัสดังนี้แหละอันที่จริงครับท่านเสคาริยาท่านกำลังอ้างถึงบัญญัติ10ประการอีกครั้งนะครับบัญญัติ10ประการทำให้เห็นถึงเรื่องที่พระเจ้าเกลียดชังแล้วก็ไม่ได้ช่วยชาติยิวหรือคริสตชนให้รอดนะในสิ่งที่เกลียดคือพระเจ้าเกลียดแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าเกลียดในชีวิตของเรานั้นมีหลายอย่างนะครับ คือการกระทำหลายอย่างแล้วก็ให้เรารู้ว่าเราต้องมาหาพระองค์นะครับพระเจ้าเป็นความรักแต่ก็หมายความว่าพระองค์ก็เกลียดชังสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยนะครับเราไม่สามารถรักสิ่งหนึ่งโดยไม่เกลียดอีกสิ่งหนึ่งนะครับรักความดีแต่ไม่เกลียดความชั่วอย่างนี้ไม่ใช่นะครับรักความจริงเราก็จะเกลียดการโกหกรักลูกนะเราก็เกลียดอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทำร้ายแต่ลูกอย่างเช่นปัญหายาเสพติดนะซึ่งกำลังแพร่ระบาด นะครับพระเจ้าเกลียดบางสิ่งเกลียดชังการโกหกในข้อ17เกลียดชังความโลภเกลียดชังหลายอย่างนะครับที่ชั่วร้ายขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ